Shumë të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion 30 minutësh mes të tjera shuftoj të ndiqni. Pak detaje nga marrëveshja për gjykatat e arritur në Bruksel në mes të kryeministrave. Vjen numri i migrantëve nga Kosova. Zvonko Veselinovic, dikur i shumë kërkuar, sot i lirë. Në Minsk nis takimi i grupit të kontaktit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet nga Kosova. Prishtina dhe Beogradi kanë shpalosur pak detajet të marrëveshjes që kryeministrat Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić arritën në Bruksel në lidhje me funksionimin e gjyqësorit në veri të Kosovës. Aktualisht është bërë ditur se në Mitrovic do të ketë një gjykatë themelore, e cila do të ketë kryetar një gjykatë të serb, kurse në strukturë do të ketë 14 shqiptar dhe 11 serb. Po ashtu kjo gjykatë do të ketë edhe degët të saj në Leposavić e Zubin Potok. Ndjekim në këtë temë korespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka shprehur bindjen e tij se me marrëveshjen e fundit të arritur në dialogun me Beogradin në Bruksel, po krijohet një sistem unik i sistemit të drejtësisë. Marrëveshja e parafuar ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić vë theksin në funksionimin e gjykatave në komunat veriore. Një koçirje e takimit Federica Mogherini, përfaqësuese e lartë për politikë të jashtme dhe sigurinë në Bashkimin Evropian, ka vlerësuar se me këtë marrëveshje po përmbyllet një kapitull kritik për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit që do të përmirësojë në mënyrë substanciale sipas saj jetën e qytetarëve në terren. Kryeministrat Mustafa dhe Vučić janë dakorduar të punojnë së bashku për të trajtuar edhe shqetësimet rajonale, midis të cilave edhe çështjen akute të migrimit të paletshëm nga Kosova thuhet në komunikatën e zonjës Mogherini. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se me këtë marrëveshje sigurohet funksionimi i gjyqësisë në tërë territorin e Kosovës.
Siguruar që kemi një sistem unitar të drejtësisë në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Do të vazhdojmë edhe me çështjet e tjera në mënyrë që të integrojmë gjithë pjesët e vendit dhe të ushtrojmë suverenitetin në tërë territor.
Kryeministri Mustafa, megjithatë, ka bërë me dije se vazhdimi i dialogut me Serbinë do të jetë ndërvarur nga zhbërja strukturave ilegale me emrin mbrojtje civile që funksionon në veri të Kosovës.
Ne mendojmë se fillimisht duhet të zhbëhen strukturat e mbrojtjes civile në veri të vendit. Vëtë bëtë integrimi tyre, është një hapë i parë, ma cilën ne nuk do të vazhdojmë atuti.
Mustafa ka kërkuar po ashtu hapin për qarkullim të urës qëndrore mbi lumin Ibër në qytetin e Mitrovicës dhe largimin e barikadës të quajtur Parku i Paqës. Në anën tjetër, kryeministri Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se me marrëveshjen e nënshkruar palas serbe ka arritur të mbroj interesat serbe, duke siguruar që kreu i gjykatës themelore në Mitrovicë të jetë një serb dhe serbët në veri të kenë një numër të madh të gjykatës.
Mislim da smo uspeli, da smo obezbedili da šef osnovnog suda u Mitrovici bude Srbin, da daleko veći broj sudija na severu.
Mendoj se arritëm që të sigurojmë që shefi gjykatës themelore në Mitrovicë të jetë një serb, që të kemi një numër shumë të madh të gjykatësve serb në veri, kurse në Mitrovicën jugore do të jenë 14 me 11 për shqiptarët, ka thënë Vučić. Ai ka sqaruar se gjykata themelore në Mitrovicë do të ketë degët e saj në Leposavić e Zubin Potok, kështu që 90% të rasteve sipas tij në veri do t'i trajtojnë vet gjykatësit serb. Ndërkaq, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e ka cilësuar si tinzare marrëveshjen për gjykatat në veri. Vetëvendosja është subjekti vetëm politik në Kosovë që ka kundërshtuar në vazhdimsi dialogun Prishtinë-Beograd që po zhvillohet me ndërmjetësimin e Brukselit.
Kemi një marrëveshje të re që bëhet në Bruksel se si të ndahet gjyqësia e Kosovës nga Mustafa e Vučići midis serbëve e shqiptarëve, gjithmonë me një kryetar serbët. Ne ende nuk e kemi parë marrëveshjen, por edhe nuk kemi si ta shohim për shkak se edhe bisedimet e zhvilluar në Bruksel, edhe marrëveshja atje janë zhvilluar tinës popullit Kosovës dhe kuvendit Republikës.
Ndryshe, data e takimit të radhës ndërmjet dy kryeministrave nuk është caktuar ende. Takimi i 9 shkurtit ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë pason një ndërprerje prej 10 muajsh të dialogut në këtë nivel politik për shkak të zgjedhjeve që u mbajtën vitin e kaluar në Kosovë dhe në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdoj me informacione të tjera, migrimi i Kosovarve në ditët e fundit ka shënuarën je. Në stacionin e autobusve në Prishtin kanë konfirmuar se kërkesat për bileta që kanë destinacion Beogradin janë shumë më të pakta. Krahasuar me ditët e kaluara, kur brenda natës janë nisur deri në 10 autobus, mbrëmja nisur 3 sosh. Dëgjojmë Arton Kunshevcin.
Interesimi i qytetarëve të Kosovës që të migrojnë në mënyrë të paligjshme në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian duket se ka nisur të shënojë rënje. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës e pohojnë një gjë të tillë, por gjithsesi edhe në stacionin e autobusëve në Prishtinë deklarojnë se për dallim nga ditët e kaluara, interesimi për të bler bilet për në Serbi ka rënë. Drejtori i stacionit të autobusëve Nol Deda i tha Radios Evropa e Lirë se numri i udhëtarëve për relacionin Prishtinë-Beograd është zvogëluar.
Numri i udhëtarëve për relacionin komtar Prishtinë-Beograd po zhvulluar, kështu që natën e mbrëmjes si kemi pas tre autobuse që kanë ushtruar për Beograd. Sepërket relacionin e tjerë ndërkombëtare kemi normal, sikur çdo herë.
Bileta Prishtinë-Beograd ishte bërë e shumë kërkuar në dy muajt e fundit. Mirat qytetar thuhet se kanë shfrytzuar kufirin e Serbisë me Hungarinë për të deportuar për në vendet e Bashkimit Evropian, të nxitur nga shpresa për një jetë më të mirë. Numri i sakt i atyre që kanë migruar nuk dihet ende. Dukuria e migrimit të paligjshëm ka bërë që autoritetet në Serbi të shtrëngojnë masat e kontrollit, duke vënë në kontroll edhe gjandarmerinë e këtij shteti. Në planin e ri për një kontroll më të fuqishëm të brezit kufitar midis Serbisë dhe Hungarisë, janë angazhuar edhe përfaqësues të institucioneve të rendit nga Gjermania dhe Austria. Të dyja këto vende thuhet të jenë destinacion për emigrantët e paligjshëm nga Kosova. Gjatë janarit, për shkak të kalimeve ilegale të kufirit të Serbisë me Hungarinë në gjykatën komunale të Suboticës, janë procesuar 50 raste. Subotica është qytet në veri të Vojvodinës, e cila gjendet rreth 20 kilometra larg kufirit me Hungarinë dhe ka shërbyer si vend takim ndërmjet emigrantëve nga Kosova dhe kontrabanduesve. Institucionet e Kosovës kanë shpeshtuar thirrjet e tyre drejtuar qytetarëve të Kosovës të mos marrin rrugën e paligjshme të emigrimit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar të martën në Tiranë se institucionet janë duke ndërmarr masa për parandalimin e emigrimit ilegal.
Republikës Kosovës duhet ta shohin perspektivën e vet në Republikën e Kosovës edhe cil bashkarisht ata dhe ne si institucione ta permisojmë gjendjen tonë mirën që të kemi një Kosovë më të zhvilluar ekonomikisht, një dërkot kemi edhe një perspektivë më të veçantë tjetisës sonë bashkarisht Republikën e Kosovës.
Qeveria e Kosovës javën e kaluar ka miratuar vendimin për themelimin e një komisioni i cili do shqyrtoj mundësin për faljen e borgjeve për personat fizik dhe juridik. Ky vendim nga ana e qeverisë është parë si një prej hapave që mund